Britu laikraksts The Guardian ziņo, ka tā rīcībā nonākušais dokuments pirmo reizi liecina, ka prezidenta Baraka Obamas administrācijas laikā vairumā tiek ievākti komunikāciju dati par miljoniem ASV pilsoņu, neatkarīgi no tā, vai viņi tiek turēti aizdomās par nelikumīgām darbībām. Guardian vēsta, ka vienam no lielākajiem mobilo pakalpojumu sniedzējiem ASV, Verizon, pieprasīts katru dienu nodot informāciju Nacionālajai drošības aģentūrai par veiktajiem telefonu zvaniem pakalpojumu sniedzēja sistēmā. Tas attiecas gan uz saziņu valsts iekšēnē, gan sarunām starp ASV un citām valstīm. Nacionālajai drošības aģentūrai tiesības pieprasīt šo informāciju ir pamatojoties uz slepenu tiesas rīkojumu, kas nonācis laikraksta rīcībā. Rīkojums ticis parakstīts aprīlī un ir spēkā līdz 19. jūlijam. Tajā norādīts, ka uzņēmumam jādalās ar tādu informāciju kā telefona numuri, simkāršu numuri, mobilo tālruņu identifikācijas numuri, kā arī zvanu laiks, ilgums un vieta. Tomēr jāuzsver, ka saskaņā ar slepeno rīkojumu mobilo sakaru operatoram nav jāfniec sarunu ieraksti, zvanītāju adreses vai informāciju par viņu finansēm. Tomēr liecības, ka Obamas administrācijas paspārnē ASV Nacionālā drošības aģentūras slepeni ievāc informāciju par miljoniem amerikāņu zvaniem, ir izraisījis sašutumu tiesību aizstāvju grupu vidū. Tas atkal aktualizējis diskusiju par balansu starp privātuma tiesībām un nacionālās drošības garantēšanu. Vēl Džordža Buša administrācijas laikā pēc 11. septembra teroraktiem 2006. Gadā laikraksts USA Today ziņoja par to, ka Nacionālā drošības aģentūra slepeni ievākusi datus par 10 miljonu amerikāņu telefonu zvaniem un šo informāciju sagādājuši mobilo sakaru operatori. Laikraksts toreiz ziņoja, ka dati izmantoti, lai censtos atklāt iespējamu teroristu aktivitātes. Tagad Britu laikraksts Guardian norāda, ka līdz šim nav bijis pazīmju, ka līdzīga programma tiktu īstenota arī Obamas laikā. Ne Verizon, ne Nacionālā drošības aģentūra līdz šim nav komentējusi ziņas par šādu rīcību. Tajā pašā laikā kāda augsta Baltānam amatpersona šādu praksi aizstāvēja kā kritiski svarīgu drošības garantēšanai un cīņai pret terorismu. Tomēr neapstiprināja, vai Guardian publicētais raksts atbilst patiesībai, ziņo aģentūra AFP. Jāpiebilst, ka līdzīgi iemeslu dēļ Obamas administrācija neērtā situācijā nonāca arī maijā. Ziņu aģentūra Associated Press ziņoja, ka Tieslietu ministrija 2 mēnešu garumā slepeni ieguvusi datus par tās žurnālistu telefonsarunām. Aģentūra norādīja, ka ASV varas iestādes pēc visas priežot ievākušas datus veicot kriminālu izmeklēšanu par nopludinātu informāciju, kas iekļaut kādā Associated Press pagājušā gada materiālā par novērstu teroraktu. Gince Moliņš, Latvijas radio.